Hasieran aipatu dugun moduan, eguneko elkarrizketarekin emanen diogu hasiera Otsailako 23ko Zebrabidea programa honi. Izan ere, azken asteetan eta azken hilautetan eta baita azken egun hauetan ere aditu dugu, ez? Bihar Irati Filmak pantalla handia ikusiko dula lehen aldiz eta zinemaretotan estreinatuko dela. Eta iruditu zaigu aukera paregabea zela film honetaz aritzeko Zebrabideko lehen tarte hontan. Izan ere, Paul Urquijok zuzendu du Irati Filma eta Edurne Azkarate izan da interpretatu duen aktoretako bat, eta Argiari egindako elkarrizketa batean aipatzen zuten ez, nola behar ditugun herri honetan ere pelikula handiak, epikoak eta sublimeak Irati Filma bera izan daitekeen moduan. Beraz, Irati izanen dugu izpide tartetxo hontan. Paganoak ezkutuan bizi dira Iratiko basoan, kristauen gandik iesi. Baina azken hauek bertzen laguntza beharko dute. Odolezko itun batek elkartuko ditu bi herriak, eta misterioa gailenduko da gero, belizismo, sinesmen eta kondaira guzien artean. Otsailaren 24an bihar, helduko da zinemetara Irati Filma, preziatua, orain arte hainbertze aditu duguna. Erran bezala, Paul Urquijok zuzendu du eta Edurne Azkaratek interpretatu du Irati bera. Eta horretarako film honetaz solasteko aukera ezin hobea izan da Edurne beraren gana jotzea eta horretarako gonbidatu dugu Zebrabide da Edurne Azkarate. Arratsaldeon Edurne.
Arratsaldeon.
Zer modu zaude?
Ondo, bueno, zoramen honen barruan,
baina bai,
bihar zinera aretoetara pelikula botatzeko gogotsu eta jada gurea bezain beste zuena izateko gogotsu.
Bihar aterako da zine aretoetan, baino lana badu antzinetik pelikula honek, noiz hasi zineten pelikula honen proiektuarekin?
Bueno, pelikula hau berez 2021ko udazkenean grabatu zen, 8 astez, irailetik urrira, ez azarora, baina Paul Urquijo bera ibili zen nik uste 5 urte lehenagotik prestatzen, pentsa zenbat kostatzen duen pelikula bat altxatzea.
Eta nolakoak izan dire egun hauek Edurne? Nola zaude oraintxe bertan uste dut gainera Madrilen zaudela, ez?
Bueno, gaur teletransportatu naiz eguerdian Bilbora. Atzo Madrilen nengoen, gaur Bilbon, eta bihar zorionez etxean lasai.
Ongi, ongi. Edurne, galdetu nahi dizut zu Irati pertsonaia izanen zara Irati filman, ez? Filmari berari izena ematen diona. Nola iritsi zinen zu proiektu honetara eta nola izan da Irati pertsonaia eraikitzeko prozesua?
Bueno, ba, ni Iratira casting prozesu arrunt batekin iritsi nintzen. Egia da, ba, emakumezkoentzako casting bakarra zela Iratiren pertsonaiarena, eta orduan askotan gertatzen da, ez? Ba, denok sartzen gaituzte casting berdinen, eta gero ba, pertsonaia ezberdinetan banatzen gaituzte. Eta hori zen nire esperantza, ez? Nik aspaldian jakin nuen Paulek horrelako pelikula epiko, lokaztu medieval, ez dakiz zerba grabatu bat zuela Nafarroan, eta esan nuen, bua, ba, nik egon nahi dut hor nola bait, eta zintzen kastinak egiten, pentsatuz, ba, agian hildakoarena, edo tabernariarena, edo Iratiren lehen guzinarena egiteko espektatibarekin, eta azkenean, ba, dena ondo atera zen, eta eman ziaten niri papera, eta gero prestatzerako garaian, egia da oso garrantzitsua izan dela, ba, denbora dukitzea, ez? Gauza guztietarako eta lan guztietarako bezala. Eta elkarrizketa asko kinituen zorionez bai Paulekin, Enekorekin, Gorka Lazkano euskera zuzentzailearekin ere bai. Eta gutxinaka joan nintzen pertsonaia eratzen, ba, askotan izan zen erabakia gehiegi egin beharrean gutxiago egitea, ez? Erabaki nuen ez izatea pertsonaia bat lerratzen dena ez arlo femenino batean edo maskulino batean, baizik eta izaki utzean ustea, pertsonaia bera, edo bueno, horrelako erabaki txikiak hartzen, testuak ere bai euskarak berak ere saiatu gara egiten rekreazio bat, edo irudikatzenean nola izango litzatekeen 8. mendeko Pirinioetako euskara, eta horrek ere asko elikatu zuen pertsonaia, ez? De repente beste erabatean entzuten duzu zure burua, eta horrek ere ematen dizkizu pistak edo ariak tiratzeko. Mm-hmm. Eta horrelako, ba, bueno, ikerketa sakonagoak egiten, zer inoiz ez dakizu nondik aterako den pertsonaia, ez? Asko ikertu behar duzu, gero horrelako gauzatxo informazio txiki batek, esaldi txiki batek auspotzeko pertsonaiaren esentzia izango dena, ez?
Mm-hmm.
Txorakeriak izan daiteke adibidez, ba, pentsatzea, jo. Ez que jende honek agian sekula ez du ikusi bere burua, ez? Ez daukate izpilurik, agian bakarrik errekan ikusi dute horrela pizkate formatua, baina ez du inoiz zuzendu bere keinua, jende honi, ez, eta galdera potoloak egiten, ere bai gero egia da, findu behar dela pila bat, eta zehaztasunera jokatu. Baina, galdera potoloetatik abiatzea ere polita da, ez? Ba, zer den zoriontasuna iratirentzat, zer den justizia, horrelako galdera potoletatik abiatzen da, eta gero ja destilazio lan bat egiten.
Aipatu duzu Edurne nola eraiki zenun Irati beran pertsonaia eta zer den Irati, baina orain galdetu nahi nizuke pixkat zer den Edurne aktore gisa, Edurne zu nola hurbildu zinen antzez lan mundura edo antzerki mundura edo nondik hasten da zure ibilbidea?
Bueno, ba, nik nera bezaroan garatu nuen batez ere ideia hau, ideia bikaina iruditu zitzaidan, hainbat gauza izateko aukera emango zian ogibide bat hautatzea, ez?
Mm-hmm.
Ezkenean nik haurtzaroan eta nera bezaroan desinte gaizki pasatu nuen bulina zela eta, mm-hmm. eta bueno, denok ditugu ez, gure eskape moduak eta ni hasi nintzen, ba, pelikulak ikusten, garai horretan ere bai sartu zen interneta etxeetan eta deskargatzen eta hau da, pixka piratia, abizegin. Baina, plataformak ditugu, baina pentsa, ez, garaian, ruterra, eta gauza horiekin. Eta horrela, hasi zitzaidan, arra azaleratzen, eta gero, ja, klaro, momentu batean erabaki potoloak hartu behar dira, eta ikasketak bideratu behar dira, eta hor, ausartu nintzen lehenengo aldiz esaten zein zen nire naia, eta horra zein nintzen, ba, gehiago, formazio garaian, ez?
Eta lehenago ere aipatu duzu Irati filmera ueltatuta euskarak duen garrantzia edo eta iruditzen zait ezagik apostu bat izan dela filma bera euskaraz ere egitea halako dimensioko film bat. Nola bizi da euskararen auzia Iratin filman ueltan? Bai, filma bera euskaraz delako eta garai batean kokatzen delako eta euskara ere zaindu izanen duzuelako, ez talandu izanen duzuelako.
Bueno, hemen aprobetxatuko dut taipua egiteko hemen inguruan ditu da kidei, zeren alde batetik Paulen buru gorkeria izan da nagusiki filma euskaraz egitearen erantzulea, zeren berak ala filmatu nahi zuen, eta kontua da etzuela beste era batera irudikatzen filma, ez? Eta orduan bere buru gorgorkeoiarekin askotan eskaini izan diotelako, ba, bueno, agian ingelesez egingo bageno edo gaztelaniaz egingo bageno eta bera hor irmoki mantendu dautuan eta gero hor kalazkanok ere bai egin zuen kriston ikerketa lana eta bildu zen jende pila batekin ikusteko aber nola koloreztatu hizkuntza, eta eneko berak ere asko elkarrizketetan azaldu ohi du, ba, beste kultura batzuetan, hegemonikoak direnak, igual kultura anglosaxoian eta badaukatela aktoreek ohitura, ez? Jartzeko kurrikulumetan ze azentu, ze geografiako, ze bueno, ingelelaren ze aldaera manejatzen dituzten eta guri ere irutuzte egun, bueno, niri irutzen zait, ez? Pelikula bera errespetatzeko modu bat dela eta kanpoan egingo badute, ba nola ez dugu guk egingo, ez? Mm-hmm. Ikerketa lan hori eta gainera nik uste dute batez ere ikusle euskalduna asko murgilduko duela garaian eta asko aportatzen duela gehigarria dela.
Mm-hmm. Ados, eta Edurne, zuk Irati interpretatzen duzu, Irati bera emakumezko pertsonai bat da, eta emakumeak badu presentzia Irati filman ere, Mariren figura ere agertzen zaigu. Nola da Irati eta Mariren arteko harremana?
Bueno, hau kontatuko banu, izugarrizko
spoilerra, bale, ez egin spoilerrik.
Egun bat lehenago. Orduan, bueno, badute harremana, egia da hori, baina Hori zehazteko, beduzu ezin aretoetara joan bihaztik aurrera.
Eta emakumeren presentzia nola bizi da, Irati filman?
Bueno, ba, naiz eta hori horrela da, ez? Baule zuzendari gizon baten, nik egia esan sorpresa hartu nuen onera. Zeren da pertsona bat oso humila, oso sentikorra eta oso entzule ona, eta horrere baitopatu nuen eneko Sagardoi aliatu bezala. Eta oso naturalki landu izan ditugu gauza hauek, genero perspektiba beti izan da zerbait aportatzen zuena, ez? Inoiz ez dut mugarik sentitu ba, baldintzatzeko edo kuestionatzeko zerbait, eta hau, egingo du gehiago horrela, zeren ala egingo bagenu era klasikoago baten irudituko du dugun nahi zerbait, edo oza, nahi dugun zerbait, edo ez pixkat zaintzen, ja pixkat nabardurak inkluso, ez? Historia bera ja bazegoen zaindua eta ez zeukan horrelako ba ez dakit tragedia hundirik alde horretatik ezen gertatu behar, baina hala ere eukitugu aukera fintzen jarraitzeko eta ekipoan noski emakume pila bat egon gara, gure artean bueno, pixkate nabaritu izan dut, ez? Lan egiteko garaian ez geundela horrelako besteen jolas lekuan, baizik eta bageneukala gure lekua eta gure hitza eta hori ez da beti gertatzen eta aipatzekoa da.
Bikain, ba, Edurneia bukatzeko, azken galdera bat egin nahi nizuke, argi dago euskal zinema industria ongi doala bihar zuen estreinuarekin ezin hobe, baina ez dakit zerbait eran behar bazenu gaur egungo euskal zinema industrian ingurun zer azpimarratuko zenuke edo?
Azpimarratuko nuke, iruditzen zaidala oso ondo egiten dela zinea, eta geroz eta zehatzagoak garela, eta ekipo gehiago daudela, eta profesionalagoak gaudela bertan lan egiten. Eta bestalde aipatuko nuke baita ere, gehiago produkzio edo ekoizpen gehiago behar ditugula. Ez? Badaukagula oinarri sendo bat, oso emankorra izan daitekena, eta falta zaiguna dela euskaraz gehiago ekoiztea.
Agitzongi ba, hauxe nire partez Edurne, mila esker elkarrizketa egitegatik. Eta animo gaur eta zorte on bihar eta deskantsatu hurrengo egunetan.
Mila esker.
Mila esker eta ongi segi.
Agur.